Peyğəmbəri evində qonaq edən Əyyub Sultan Müəllif Veysəl Aqqaya Səsləndirən Eldar Kərimov Bu kitab uşaqkitabı.az saytının səsli kitablar layihəsi çərçivəsində səsləndirilmişdir. Rəsullahı evində qonaq edən Əyyub Sultan Həzrətləri Zeynəb Əyyub Sultan barədə oxuduğu kitabın təsirindən çıxa bilmirdi. Oxuduqlarını böyük həyəcanla qardaşı Həsənə də danışdı. Atası evə gələndə Əyyub Sultan həzrətlərini ziyarət etmək istədiyini dedi. Əhməd bəy soruşdu. Hardan yadına düşdü qızım? Bir kitabda onunla bağlı maraqlı bir hadisə oxumuşam. Nə hadisə? Danış görüm. Bizans kralının qızı sağalmaz bir xəstəliyə tutulur. Həkimlər çarə tapa bilmirlər. Artıq bütün ümidlərin tükəndiyi bir vaxtda xəstə qız yuxuda ağ saqqallı, nurlu simalı bir kişi görür. Kişi sağalmaq üçün qıza qalanın qarşısındakı qəbrinin aşağı tərəfində bir quyu qazdırmasını, həmin quyudan çıxan suyu içməsini və o su ilə yuyunmasını məsləhət görür. Qız yuxusunu atasına danışır və qəbrin yerini ona göstərir. Həmin şəxs Əyyub Sultan həzrətləri imiş. Xristiyan olmasına baxmayaraq, çarəsiz qalan kral deyilənləri edir. Yuxuda gördüyü məsləhətlərə qulaq asan qız sağalır. Artıq kral da Əyyub Sultan həzrətlərinə hörmətlə yanaşmağa başlayır. Onun qəbrini təmir etdirir, üzərində məqbərə tikdirir, və bir əskəri də oraya keşişçi kimi yerləşdirir. Qızın sağaldığını eşidən xristiyanlar da qəbri ziyarət etməyə başlayırlar. Zeynəb, ata, Əyyub Sultan həzrətləri bizim böyüyümüz deyilmi? Biz niyə onun ziyarətinə getmirik? Qızım, əslində mən bir neçə dəfə ziyarət etmişəm, amma heç cür vaxt tapıb sizi apara bilmədim. Söz verirəm ki, ən yaxın vaxtda sizi onun ziyarətinə aparacağam. Səhv eləmirəmsə, qıtlıq olanda və yağış yağmayanda da xristiyanlar onun qəbrini ziyarət edər və onun hörmətinə yağış istəyərdilər. Bizanslılar əsrlər boyu Əyyub Sultan həzrətlərinin qəbrini diqqətlə qorumuşdular. Amma tarixdən oxuduğuma görə, Bizanslıların hakim olduqları son əsrlərdə İstanbul şəhəri latınlar tərəfindən işğal edildiyi zaman qəbrin yeri itib. Bəs necə tapdılar ata? Bu çox maraqlı bir hadisədir. İstanbulu fəth edən Fatih Sultan Məhməd xan Şeyxi Ağ Şəmsəddin həzrətlərindən bu böyük səhabənin qəbrinin tapılmasını istəyir. Həsən bunun mümkünsüz olduğunu fikirləşirdi. Necə ola bilər? İstanbulun fəthindən 8 əsr əvvəl ölmüş birini tapmaq olmaz ki? Oğlum, Allahın sevdiyi qullarının bizim bildiyimizdən başqa cür gözü də olur. Ona qəlb gözü deyirlər. Əslində o gözdən bizdə də var. Amma qəlbimiz pak olmadığı müddətdə ondan istifadə edə bilmərik. Buna nail olmaq üçün mənəvi həkim olan övliyaların müalicəsi lazımdır. Zeynəb Ata, marağım daha da artdı. Ağ Şəmsəddin həzrətləri övliyanın qəbrini necə tapdı? Beləcə ətrafa baxıb Fatih Sultan Məhmədə, Sultanım, bu qarşıdakı təpənin ətəyində bir nur görürəm. Əbu Əyyub həzrətləri orada olmalıdır, dedi. Fatih Sultan Məhməd şeyxi ilə oraya getdi. Ağ Şəmsəddin həzrətləri iki ağac budağı götürərək, qəbrin olduğu yerə bastırdı və padşah sağ olsun, bu iki budağın arasındadır, dedi. Fatih Sultan Məhməd hadisələrin bu qədər sürətli baş verməsi qarşısında təəccübləndi. Şeyxinin mənəvi gücünə bələd idi, amma istəyirdi ki, ürəyində heç bir şübhə qalmasın. Gecə olanda adamlarına möhürünü verərək iki budağın arasına bastırmalarını, budaqları isə 20 addım cənuba çəkmələrini istədi. Padşahın əmri yerinə yetirildi. Səhər açılanda Fatih Sultan Məhməd Ağ Şəmsəddin həzrətlərinə Əyyub Sultanın qəbrini ziyarət etməyi təklif etdi. Ağ Şəmsəddin qabaqda, padşah da arxasında gedirdi. O, budaqların bastırıldığı yerə heç baxmadı da. Ötən gün göstərdiyi yerdə dayandı və budaqların yeri dəyişdirilib. O, burdadır, dedi. Ondan xəlvət bastırılan möhürü də işçilərdən birinə tapşırdı ki, çıxardı padşaha versin. Bu zaman Fatih Sultan, İndi ürəyimdə heç bir şübhə qalmadı, dedi. Şeyxindən daha bir işarət göstərməsini xahiş etdi. Ağ Şəmsəddin Həzrətləri dedi. Qəbrin baş tərəfi bir metr qazılanda ərəbcə, bu Xalid bin Zeydin qəbridir yazılmış, daş görəcəksiniz. Əsgərlər dərhal qazmağa başladılar və daşı deyilən yerdən tapdılar. Bu hal qarşısında Fatih Sultan, Padşahlığım dövründə Ağ Şəmsəddin kimi bir şəxsin varlığına görə sevinc, İstanbulu fəth etdiyim zaman hiss etdiyim sevincdən heç də az deyildir, deyərək Allaha şükür etdi. Əskərlər bir az da qazaraq Əyyub Sultan həzrətlərinin nəşini aşkarladılar. Mübarək bədəni çürüməmişdi. Yenidən yuyub kəfənlədilər. Cənazə namazını təkrar qılıb yeni qazılmış qəbrə dəfn etdilər. Fatih Sultan Məhməd İstanbulun mənəvi böyüyü Əbu Əyyub həzrətlərinə xidmət etmək istəyir, ona layiq olmağa çalışırdı. Bunun üçün qəbrinin üzərində türbə tikdirdi. Yanında da Əyyub məscidini inşa etdirdi. Ətrafında Şeyx Ağ Şəmsəddin və tələbələri üçün mədrəsə qurdurdu. Xeyriyyə cəmiyyəti, aşxana, hamam və s. tikdirərək bu yeri mərkəz halına gətirdi. Həmin gündən bəri Əyyub Sultan həzrətlərinin yeri çox əhəmiyyətli mərkəzlərdən biri oldu. Osmanlı padşahları taxta çıxanda qılınc qurşanma mərasimləri Əyyub Sultan həzrətlərinin türbəsinin önündə keçirilmişdir. Həccə gedən zəvvarlar yola çıxmadan əvvəl bu peyğəmbər dostunu ziyarət etməyi ənənəyə çevirmişdilər. Əyyub Sultan türbəsi bu gündə ən çox ziyarət edilən yerlərdən biridir. Zeynəb, mənəvi böyüklərimizə hər zaman hörmət göstərməliyik demək. Ata, biraz da Əyyub Sultan həzrətlərinin kim olmasından və İstanbula necə gəlməsindən danış. O, Peyğəmbərimiz aleyhissalamın böyük səhabələrindən biridir. Əsl adı Xalid bin Zeyddir. Ölkəmizdə Əyyub Sultan adı ilə məşhur olub. Mədinəlilər arasında İslam dinini ilk qəbul edənlərdəndir. Peyğəmbərimizə Məkkədəki Aqaba deyilən yerdə söz verənlərdəndir. Necə söz vermişdir? Buna sədaqət andı da demək olar. Orada olanlar və Əbu Əyyub həzrətləri, Ey Allahın Peyğəmbəri, səni göndərən Allaha and olsun ki, Mədinəyə gələndə səni özümüzü, uşaqlarımızı və xanımlarımızı qoruduğumuz kimi qoruyacaq və müdafiə edəcəyik, demişdilər. Həsən, bəs bu sözü verdiyinə görə Əyyub Sultan Mədinədə nə etdi? Nə etmədi ki? Əvvəla Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin evində qonaq etmək ona qismət oldu. Peyğəmbərimizin yanından heç ayrılmadı. Daim onu qorudu. Hətta Xeybər döyüşündən qaydanda birdən Peyğəmbərimizə suiqəst edərlər deyə səhərə qədər onun çadırının ətrafında keşik çəkmişdir. Rəsulullah onun bu hərəkətindən o qədər razı qalmışdı ki, ona belə dua etmişdi. Allahım, məni qorumaqdan ötürü gecəni oyaq qaldığı üçün sən də Əbu Əyyubu qoru. Zeynəb, onun əsrlər boyu qorunmasının səbəbi də bu duadır yəqin ki. Eyni ilə belədir, qızım. Əbu Əyyub həzrətlərinin əsas böyüklüyü Peyğəmbərimizə ev sahibliyi edərək böyük xidmətlər göstərməsindən irəli gəlir. Bilirsiniz, Peyğəmbərimiz Mədiniyə hicrət edəndə böyük sevinclə qarşılanıb. Mədinəli müsəlmanlar dəvənin qarşısına çıxıb, onu evlərində qonaq etmək istəmişdilər. Amma Peyğəmbərimiz onların inciməməsi üçün Qasva adlı dəvənin oturacağı yerə ən yaxın evdə qonaq qalacağını demişdi. Bundan sonra dəvəni izləməyə başladılar. Dəvə əvvəl bir yerdə oturdu, sonra dərhal qalxıb, bir az irəlidə təkrar oturdu. Birinci oturduğu yer məscidin tikiləcəyi yerdir. İkinci yer isə qonaq qalacağı yerdir. Dəvəyə ən yaxın yer Əbu Əyyub həzrətlərinin evi idi. Buna çox sevinən Əbu Əyyub həzrətləri əşyalarını daşıyaraq Peyğəmbərimizi iki mərtəbəli evinə dəvət etdi. Peyğəmbərimizin yuxarı mərtəbədə qalmasını istəyirdi. Amma Rəsulullah aleyhisselam çoxlu ziyarətçisi olacağını nəzərə alaraq, birinci mərtəbədə qalmaq istədi. Peyğəmbərimiz öz evi tikilənə qədər burada 7 ay qaldı. Həsən, ata, bir anda Peyğəmbərimizin bizim evimizdə də qonaq olacağını fikirləşdim. Onu qonaq etmək nə böyük səadətdir. Əlbəttə ki, məhz bu müqəddəs qonağa görə Əbu Əyyub həzrətlərinin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Xanımı və uşaqları ilə birlikdə Peyğəmbərimizə xidmət etmək ona böyük səadət bəxş etmişdi. Zeynəb, ata, heç onun uşaqlarından danışmamışdın. Xalid və Muhammed adlı iki oğlu, Umrə adlı bir qızı vardı. İlk vaxtlar özü yuxarıda, Peyğəmbərimiz aşağıda qaldığı üçün çox sıxılırdı. O vaxtki evləri bir təsəvvür edin. İkinci mərtəbədə taxta tavan, kiçik bir qızırtı o dəqiqə eşidilirdi. Xanımı ilə birlikdə Peyğəmbərimizi narahat etməmək üçün çox ehtiyatla hərəkət edirdilər. Hətta gecələri gözlərinə yuxu getmirdi. Günlər belə keçərkən bir gecə xoşa gəlməz bir hadisə baş verdi. Nə baş verdi, ata? Otağın bir tərəfində olan su qabı açdı. Su ətrafa yayılanda Peyğəmbərimizin üstünə damcılayar deyə, suyu tələm-tələsi əllərinə keçən əskilərlə qurulamağa çalışdılar. Yenə də suyun damlayıb damlamadığını bilmədilər. Bu hadisədən sonra Əbu Əyyub Rəsulullahın yanına gedərək onun üst mərtəbədə qalmasını arzuladığını bildirdi. Ey Allahın Peyğəmbəri, sizin olduğunuz yerin üstündə olmaq bizə yaraşmaz. Mümkündürsə yuxarıdakı otağa keçə bilərsinizmi? Peyğəmbərimiz və ailəsi onun təkidi ilə yuxarı mərtəbədə yaşamağa başladı. Əbu Əyyub artıq çox rahat olmuşdu. 7 ay müddətdə onun evindən qonaq qara əskik olmadı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm burada söhbətlər aparırdı. Əbu Əyyubun evi İslam dininin öyrədildiyi məktəbə çevrilmişdi. Dostları Əbu Əyyuba gözəl bir ad verdilər. Mehmandar Nəbi. Zeynəb soruşdu, bunun mənası nədir ki, ata? Peyğəmbərimizi evində qonaq saxlayan şəxs deməkdir. Peyğəmbərimiz bu evdə kasıb mühacirlərə, Məkkədən Mədiniyə köçən müsəlmanlara dəfələrlə ziyafət vermişdi. Ona gətirilən hədiyyələri burada yoxsullara paylayardı. Mütəmadi olaraq ev sahiblərinə dua edirdi. Onlar daim iki cahanın sultanı olan bir peyğəmbərin duasını alırdılar. Peyğəmbərimiz öz evinə köçdükdən sonra da bu dostunu unutmadı. Vaxtaşırı onun evində qonaq oldu. Zeynəb, bizim belə bir imkanımız yoxdur, onlar nə qədər də şanslı olublar, atacan. Elədir, qızım, amma bizim üçün də peyğəmbərlər sultanını könül evimizə qonaq etmək imkanı qalmışdır. Bu necə olacaq? Ona daha çox salavat gətirməklə, onun tövsiyə elədiyi işləri görməklə, onun həyat tərzini özümüzə nümunə götürməklə. Bugün onun yolunu davam etdirən Allah dostlarına və alimlərə lazımi qaydada hörmət və ehtiram göstərməklə. Bunları etsək və Peyğəmbərimizin sevgisi ilə döyünən bir ürəyimiz olsa, biz də Əyyub Sultan həzrətlərinin yolu ilə getmiş olarıq. Ehtiram və şərəf qazanarıq. Əhməd bəyin axırıncı sözlərini eşidən Fatma xanım belə dua etdi. Böyük Allahımdan arzum budur ki, ailə olaraq hamımıza Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa həzrətlərinin sevgisini dərindən hiss edən bir könül versin. Əhməd bəy, biz də bu duaya amin, qəbul et Allahım deyək. Amin, amin, amin. Həsən, Əyyub Sultana heyran oldum, nə qədər də bəxtəvər bir insan imiş. Onun başqa hansı üstünlükləri var? Peyğəmbərimizə gələn vəhiyləri yazan bir neçə insandan biri idi. Yəni, vəhiy katibi idi. Bu, o dövrdə çox yüksək səviyyəli bir vəzifə idi. Bundan başqa, Peyğəmbərimiz həyatda ikən Qurani kərim ayələrinin cəm edilməsində böyük xidmətlər olmuşdur. Rəsullaha çox yaxın bir şəxs olaraq, eyni zamanda onun yaxşı tələbələrindən biri idi. Axırda da böyük bir alim oldu. Səhabələr arasında elmli şəxs kimi tanıdığı üçün ona suallar verilir, fətva dini mövzularda fikri islənilirdi. Rəsullahın hədislərini rəvayət edəndə çox diqqətlə hərəkət edirdi. Bir səhv görəndə düzünü deyir, həmin hədisi yerinə yetirməyə çalışırdı. Bir nümunə göstərmək olar, səhv eləmirəmsə Peyğəmbərimizin vəfatından sonraki dövr idi. O zamanlar Məscid-i Nəbəvidə namazları şəhər valisi qıldırırdı. Ayrıca bir imam yox idi. Mədinənin valisi Mərvan namazları vaxtında qıldırmağa fikir vermirdi. Namazlar bəzən vaxt girəndən nə qədər sonra qılınırdı. Halbuki Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm namazın vaxtına çox əhəmiyyət verər və müstəsna hallardan başqa vaxtı girən kimi hökmən namazı qıldırardı. Hətta bir dəfə ən üstün əməl nədir sualına ilk vaxtında qılınan namaz cavabını vermişdi. Əyyub Sultan da eyni ilə Peyğəmbərimiz kimi namazı vaxtında qılmağa diqqət edirdi. Vali Mərvanın bu məsələdəki diqqətsizliyi onu narahat edirdi. Aman Allahım, onda bizim halımız necə olacaq? Düz deyirsən, Həsən, biz də namazları vaxtında qılmağa diqqət etməliyik. Nəhayət, Əyyub Sultan bu qərara gəldi ki, Vali Mərvana xəbərdarlıq etsin. O heç kimdən qorxmurdu. Heç bir səhvi görməməzliyə vurmazdı. Bir gün Vali növbəti dəfə namazı gec qıldıranda yanına yaxınlaşaraq belə xəbərdarlıq etdi. Sən Rəsulullahın sünnəsinə riayət etsən, biz də namazı sənin də qılarıq. Amma sən Rəsulullahın sünnəsinə zid hərəkət etsən, mən də sənin arxanda namaz qılmaram, evimə gedərəm. Vali bu xəbərdarlıq qarşısında daha diqqətli olmağa başladı. Çünki Əyyub Sultan haqlı idi. O, Peyğəmbərimizin hədislərini əzbərləməyə xüsusi əhəmiyyət verərdi. Bunun sayəsində Peyğəmbərimizin bir çox hədisini gələcək nəsillərə ötürdü. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra bir hədisini eşitmişdi. O hədisi Peyğəmbərimizdən eşidən bir dostu vardı. Misirdə yaşayırdı. Sadəcə bir cümləlik hədisi ondan eşitmək üçün Mədinədən Misirə səfər etməsi çox məşhurdur. Həsən, ata, danış da, bilirsiniz, Peyğəmbərimizdən bir sözü eşidən həmin şəxsdən o sözü dinləmək çox dəyərlidir. Daha sonra da həyata keçirmək çox böyük ibadətdir. Əbu Əyyub həzrətləri də daha əvvəl o sözü Peyğəmbərimizdən eşitmiş, amma heç cür yadına sala bilməmişdi. Bu hədisi öyrənmək üçün Misirdə olan dostu Uqbə bin Amr'ı ziyarətə getdi. Uzun bir səyahətdən sonra Misir valisi Məsləmənin qonağı oldu. Uqbəyə xəbər verilir. O da dərhal gəlir və xoş gəldin deyərək dostu Əbu Əyyub həzrətlərini qucaqlayır. Əbu Əyyub həzrətləri deyir, mən bir hədisi səndən soruşmaq üçün buraya gəldim. Rəsulullah bu hədisi deyəndə orada olanlardan sadəcə sən və mən həyatdaydıq. Hədis möminin ayıb və qüsurlarını gizlədilməsi barədə idi. Amma mən tam yadıma sala bilmirəm. Uqbə belə cavab verir. Rəsulullah kim bu dünyada bir möminin eybini örtüb gizlədərsə, Allah da qiyamət günü onun eybini örtər buyurub. Əbu Əyyub o sözü xatırlayıb, doğru dedin, deyir. Hədisi yaxşısı əzbərləyən Əbu Əyyub həzrətləri heç gözləmədən Mədiniyə qayıdır. Oraya çatanda da dəvəsinin yükünü və yüyənini açmadan bu hədisi insanlara nəql edir. Bu nümunədə olduğu kimi səhabələr və onlardan sonra gələn alimlər Peyğəmbərimizin hədislərini toplamaq üçün böyük əziyyətlərə qatlaşıblar. Uzaq yerlərə səyahətlər ediblər və nəticədə hədis kitablarını meydana gətiriblər. Təkcə İmam Buxari 600 min hədis toplayıb. Bunun 300 minini əzbərdən bilirmiş. Məşhur Sahih-i Buxari kitabına diqqətlə seçdiyi 16 min hədisi yazıb. Ata, çox maraqlıdır. Peyğəmbərimizin sözlərini toplamaq üçün nə qədər səy göstəriblər. İndi biz o kitabları oxumuruq axı. Elədir, oğlum. O insanlar Peyğəmbərimizi bu qədər çox sevirdilər. Rəsulullahın sözlərini gələcək nəsillərin də oxumasını istəyirdilər. Hədis kitablarından bir neçəsi bizim evdə də var. Əbu Əyyub həzrətləri kimi biz də hədisləri öyrənmək üçün səylə çalışmalıyıq. Həsən, inşallah ata, bundan sonra hər axşam evdə hədis oxuyaq və onu yaxşıca öyrənməyə çalışaq. Zeynəb, düzdür ata, niyə belə bir fəaliyyətimiz yoxdur? Oldu uşaqlar, bunu proqramımıza daxil edirik. İndi onun barəsində çox xoşuma gələn xatirəsini sizə danışacağam. Ev sahibi olmuş biri kimi, həm də qohumu olaraq Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə Əyyub Sultanın xüsusi bir səmimiyyəti vardı. Bir gün onun ziyarətinə gedəndə mübarək saqqalında kiçik bir quş tükü olduğunu görür. Səmimiyyəti səbəbindən izin istəyərək quş tükünü saqqalından götürür. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm onun sevgisi səbəbindən nümayiş etdirdiyi bu davranışdan çox məmnun olur və belə dua edir. Əbu Əyyub, bundan sonra sənin başına pis iş gəlməsin. Allah xoşuna gəlməyən şeylərdən səni uzaq eləsin. Sizə bir də Abdullah bin Sad adlı bir gəncdən bəhs edəcəyəm. Abdullah bir gün Əbu Əyyub həzrətlərini ziyarət etmişdi. Əbu Əyyub dedi, Abdullah, Rəsullahın mənə öyrətdiyi bir kəlməni sənə öyrədimmi? Bəli, əmi, öyrət. Rəsullah bizdə qonaq olanda, Əbu Əyyub, sənə cənnət xəzinələrindən bir kəlmə öyrədimmi? Deyə soruşdu. Mən də, anam, atam sənə fəda olsun, ey Allahın peyğəmbəri, öyrədin, dedim. O zaman belə buyurdu. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Kəlməsini çox söylə. Zeynəb, gözəl bir müjdədir, ata. Onun Peyğəmbərimizdən bizə rəvayət etdiyi bu hədis çox məşhurdur. Müsəlman şəxsin qardaşı üzərində yerinə yetirməli olduğu 6 haqqı var. Onlardan biri yerinə yetirilməzsə, müsəlman din qardaşına qarşı vəzifəsini icra etməmiş sayılır. Onlar, birincisi, ona rast gələndə salam verməkdir. İkincisi, onu yeməyə çağırdığı zaman dəvətini qəbul etməkdir. Üçüncüsü, o asqıranda yərhamək Allah deyə dua edər. Dördüncüsü, xəstələnəndə ziyarət edər. Beşincisi, öləndə cənazəsində iştirak edər. Altıncısı, nəsiyyət istədiyi zaman nəsiyyət edər və bu tövsiyələrin hər biri bəşəri münasibətlərimizdə çox əhəmiyyətlidir. Bəli uşaqlar, bu gün sizə çox şey danışdım. Bu qədər kifayətdir. Həsən, amma axırını danışmadınız. Əbu Əyyub həzrətləri İstanbula necə gəlmişdi? Onunla yekunlaşdırın, atacan. Yaxşı, yaxşı. Əyyub Sultan həzrətləri uzun ömür sürüb. Təxminən 90 il yaşayıb. Peyğəmbərimizin dövründəki bütün döyüşlərdə iştirak edib. Çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Bəzi döyüşlərdə Peyğəmbərimizin bayraqdarı olmaq şərəfinə nail olub. Bu səbəblə də ona Rəsulullahın bayraqdarı deyilib. Rəsulullahın vəfatından sonra da bütün fətihlərdə iştirak edib. Əbu Əyyub, Həzrəti Əbu Bəkir dövründəki fətihlərdə, Həzrəti Ömər dövründəki Suriya, Fələstin və Misir səfərlərində iştirak edib. Kipir səfərində də olub. Həzrəti Əli dövründə onunla birlikdə döyüşlərdə iştirak edib. Sağlam olan hər kəsin Allah yolunda cihadda iştirak etməsinin vacib olduğuna inanırdı. Əbu Əyyub həzrətləri Bəqərə surəsinin 195-ci ayəsindəki öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın ifadəsində təhlükə sözünü Allahın dinini ucaltmaq və İslamı yaymaq üçün döyüşə getməyib öz işi ilə məşğul olmaq kimi açıqlayırdı. Bu səbəblə də ahıllıq dövründə də hər il bir döyüşdə iştirak etməyə səy göstərirdi. Həyatı boyu iki hədis üzərində düşünürdü. Biri, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin İstanbul əlbəttə fəthediləcəkdir. Onu fəthedən sərkərdə necə gözəl sərkərdədir. Onu fəthedən əsgərlər necə gözəl əsgərlərdir müjdəsi. İkincisi isə, Konstantiniyyə qala divarının dibinə salih bir insan dəfn ediləcək hədisi. Əyyub Sultan həzrətləri ömrü boyu həmin şəxs olmaq ümidi ilə yaşayıb. Həmişə İstanbula doğru bir hərəkət olmasını gözləyirdi. Nəhayət bir gün İslam ordusunun İstanbulu Bizanslılardan almaq üçün mühasirə edəcəklərini öyrəndi. Çox yaşlı olmasına baxmayaraq, böyük bir ümidlə bu döyüşdə iştirak etdi. İslam ordusu ilə birlikdə minlərlə kilometr yol qət edərək İstanbul yaxınlığına çatdı. Əbu Əyyub həzrətləri döyüş meydanında İslam əskərlərini keçib, tək başına Rumlara hücum edir, Rumların arasına girir və sonra geri qayıdırdı. Mühasirə vaxtı xəstələndi. Vəziyyəti ağırlaşanda onu ziyarət edən sərkərdəyə belə dedi. Ümid edirəm ki, Rəsullahın müjdələdiyi qala divarının dibinə dəfn ediləcək salih şəxs mən olaram. Öləcəyim təqdirdə cənazəmi ordunun gedə biləcəyi ən irəli yerə qədər aparın və o yerdə dəfn edin. Ölüm yatağında olanda bu hədisi nəql etmişdir. Rəsullah mənə Lə iləhə illallah deyənin cəhənnəmə girməyəcəyini xəbər verdi. Həsən, ata, Lə iləhə illallah desəm, başqa heç nə eləməsəm olarmı? Bu suala yenə Əyyub Sultan həzrətlərinin bizə rəvayət etdiyi bir hədislə cavab verim. Rəsullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Kim Allaha ortaq qoşmadan namazını qılıb, zəkatını verib, Ramazan orucunu tutub, böyük günahlardan da qaçaraq Allahın hüzuruna çıxsa, cənnət məhz onlar üçündür. İndi aydın oldu, yəni Lə iləhə illallahı yaşamaq lazımdır. Ata, bəs Əyyub Sultan irəliyə bastırılmağı niyə vəsiyyət edib? Əlbəttə ki, Peyğəmbərimizin müjdəsinə nail olmaq üçün. Əyyub Sultan həzrətləri bir müddət sonra vəfat etdi. Vəsiyyətinə görə bir qrup əsgər onu qala divarlarına tərəf aparmağa çalışdı. Müsəlmanların nə etməyə çalışdığını öyrənmək istəyən Bizans komandiri nə baş verdiyini öyrənmək istədi və İslam sərkərdəsindən nə etdiklərini soruşdu. İslam sərkərdəsi bu bizim Peyğəmbərimizin yaxın səhabəsi və dostudur. Bu qala divarına ən yaxın yerdə bastırılmağı vəsiyyət edib. Biz də onun bu vəsiyyətini yerinə yetirəcəyik. Bizans komandiri, sən nə ağılsız adamsan? Siz getdikdən sonra biz onu itlərə yedirərik, deyə cavab verdi. İslam sərkərdəsi, əgər sizin onun qəbrini açdığınızı, cəsədinə toxunduğunuzu eşitsəm, mən də bütün Suriyada öldürülməmiş xristiyan, uçurulmamış bir kilsə qoymayacağam, deyərək onu hədələdi. Bundan sonra Bizans komandiri, müqəddəs İsa'ya and olsun ki, onun qəbrini əlimdən gəldiyi qədər qoruyacağam, dedi. Bəli, Əyyub Sultan həzrətləri şəhid olanda da bütün dünyaya mesajlar verirdi. Elə deyilmi, Zeynəb? Zeynəb cavab verdi. Bununla necə mesaj vermiş ola bilər ki? Zeynəbin anası sözə qarışdı. Məncə, şəhid olduqdan sonra da Peyğəmbərimizin müjdəsinə nail olmaq üçün qala divarlarına yaxın olmaq arzusu əsrlərlə buranı mühasirədə saxlayan İslam ordusuna ruh vermiş və ilham mənbəyinə çevrilmişdir. Onların İstanbulu fəthetməkdə məqsədi bu şəhərdə Allahın dininin ucaldılması, İslamı həyatın bərqərar edilməsi olub. Bugün biz də onların əmanətinə sahib çıxmalı, Əyyub Sultan ruhlu olmalıyıq. Allah yolunda İslamı yaşamalı və bütün insanların ehtiyacı olan bu gözəl dini onlara çatdırmalıyıq. Əyyub Sultan kimi Peyğəmbərimizin yolu ilə gedib, onun kimi həyat yaşamalıyıq. Mən də sizə Əyyub Sultanın Peyğəmbər aleyhissalamdan eşitdiyi bəzi hədislərini deyim. Rəsullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Dörd şey Peyğəmbərlərin adətlərindəndir. Gözəl ətir sürtmək, evlənmək, misvakla dişlərini təmizləmək və utanmaq. Allaha və ahirət gününə inanan kimsə qonağına süfrə açsın. Allaha və ahirətə inanan qonşusu ilə yaxşı rəftar etsin. Allaha və ahirət gününə inanan hamama fitəsiz girməsin. Qadınlardan Allaha və ahirət gününə inanan ümumi hamama getməkdən uzaq dursun. Rəsullah bir canlını hədəfə götürməyi və bu şəkildə ölümünə səbəb olmağı yasaqlamışdır. Bir ağac əkən şəxsə Allah o ağacda yetişəcək meyvələr qədər savab verər. Namazdan sonra Peyğəmbərimizin bu duanı oxuduğunu eşidərdim. Allahım, bütün xəta və günahlarımı bağışla. Ey Allahım, məni ucald, möhtac etmə, ruzi ver, yaxşı işlər görməyi və əxlaqlı olmağı nəsib et. Çünki yaxşı əməlləri nəsib edən, pis əməllərdən uzaqlaşmamı təmin edən ancaq sənsən. Zeynəb və Həsən ata və analarının verdiyi məlumatlara görə təşəkkür etdilər. Həftə sonu birlikdə çox sevdikləri Əyyub Sultan Həzrətlərinin ziyarətinə getdilər. Başda onun İstanbulu fəthetməyə gələn digər səhabələrin, İslam əskərlərinin, İstanbulu fəthedənlərin ruhları üçün fatihələr, yasinlər oxudular.